Папа Франтішак сёння прыняў на аўдыенцыі прэфекта кангрэгацыі па справах кананізацыі кардынала Анджэла Амата і ўпаўнаважыў дыкастэрыю да апублікавання шэрагу дэкрэтаў. Адзін з іх тычыцца прызнання мучаніцтва для беатыфікацыі групы ахвяр грамадзянскай вайны ў Іспаніі. Слугі Божага Хасе Альвареса Бенавідеса і Дэратора, дэкана капітулы катэдральнага касцёла ў Альмерыі, і яго 114 паплечнікаў, забітых з нянавісці да веры паміж 1936-1938 годами. Яшчэ 7 дэкрэтаў датычаць гераічнасці цнотаў слугаў Божых, чэшскага арцыбіскупа Аламаўцкага Антаніна Цырыла Стоена, іспанскага дыяцэзіяльнага святара і заснавальніка свецкага таварыства працаўніц крыжа ксяндза Вінсэнте Гарыда Пастора, іспанскага законніка супольнасці місіянераў Святога Духа і заснавальніка супольнасці еўхарыстычных місіянерак Найсвяцейшай Тройцы Пабла Марыі Гузмана Фігуэра, італьянскага францішканіна Луіджі Ловерде, французскага бенедыктынца Бернарда де Васконселоза і двух законніц італьянкі Марыі Элізы Алюе Маліны, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр Панны Марыі з гары Кармель, і мексіканкі Марыі ад Єзуса Міласэрнай Любові, заснавальніцы супольнасці гвадэлупскіх слухаў Хрыста Святара.